Ja näin, tervetuloa takaisin. Jos aletaan perkaamaan näitä käsitteitä tuossa lisää, eli toi hegemonia tulikin tuossa jo aika lailla käsiteltyä, mutta sitten mainitsit siitä, että et Gramscille ajattelun pitää olla aina jotenkin orgaanista ja lähellä käytäntöä, niin siihen liittyen tämmöinen orgaanisen intellektuellin käsite, joka oli ainakin itselle, kun aloin ekaa kertaa niitä vankilavihkoja lukea, niin sellainen, mitä en ilman apuvälineitä kyllä tajunnut, niin haluatko sitä avata?
Joo, intellektuellihan ei ole mikään muotisana ollut enää pitkään aikaa. Suomessa on tämmöinen kollektiivikäsite kuin älymystö. Ja ehkä sitten älykkö. Mutta
Ai niin, ja sitten siinä nimenomaan siinä vankilavihkojen käännöksessä puhuttiin älymystöstä.
Joo, se on niin, se on tämmöinen kollektiivista, niin, mutta kyllä mä käännän sen intellektuelliksi, jos käännös edes onkaan. Mutta siis meillähän on yleensä perinteinen käsitys ollut, että intellektuelli on joku tämmöinen niin kuin henkisen työn ihminen ja sielläkin joku tämmöinen vähän niin kuin luova tyyppi. Ja tai sitten ainakin joku niin kuin opettaja on intellektuelli tai yliopistoprofessori tai pappi tavallaan intellektuelli. Näitä tosiaan perinteisiä intellektuellisia ammatteja. Mutta kun Gramsci laajentaa nyt intellektuaalikäsityksessä hyvin laajaksi, ja sen perusajatuksessa on se, että meillä kaikilla on aivot, me kaikki ajattelemme, meillä on kaikilla intellekti, äly. Nyt kysymys on vaan siitä, että missä määrin, missä joukossa, millä tavalla me pääsemme ja opimme sitä käyttämään, keiden kanssa me sitä käytämme, minkälaisia ajatuksia me ajattelemme, minkälaisia niin kuin ajatteluja, ymmärtämisen ja tuntemisen tapoja meillä on omiaan kehittymään, kun me täällä yhteiskunnassa elämme, ihan niin kuin sylilapsista eteenpäin. Erilaisissa, niin kuin Gramsci sanoisi, hegemonissa apparaateissa, ihan niin kuin podista ja perheestä, kasvatuksen ja koulutuksen kautta työelämää ja niin edelleen, mainonnan maailmaa ja tämmöinen, mistä jo puhuttiin. Niin näissä kaikissa on kysymys ajattelun käytännöistä, ajattelun tuntemisen, ymmärtämisen, tällä laajasti sanottuna. Ja silloin jokainen ihminen on intellektuelli, vaikka kaikilla ihmisillä ei ole tämmöisiä perinteisiä intellektuellin tai filosofin tehtäviä. Jotkut on jopa suurintellektuelleja. Niin kuin Gramscin aikana merkittävä eurooppalainen filosofi Benedetto Croce, joka oli huippuintellektuelli. Mutta sitten hänen ajatuksiaan jakaa ja levittää sitten ja omaksuu niin kuin vaikkapa uudet yliopisto-opiskelijat. Gramsci itsekin oli, kun hän meni Torinon yliopistoon 1910-luvulla. Nämä on perinteisiä intellektuelleja, mutta kun jokainen ihminen on intellektuelli, niin silloin voidaan kysymys, että entäs sitten sellaiset ihmiset, joilla ei ole näitä intellektuellitehtäviä, jotka ahertaa, uurastaa tehtaissa, kokee, elää työttömyyttä, on pieniä lapsia, nuoria, köyhiä, sairaita, muita. Mitäs heidän ajatuksensa? Tai vaikka jos puhutaan niin Gramscin aikana merkit vaikka teollisuustyöväluokka siellä Torinossa, niin kai ne työläiset ajattelee. Ne ajattelee, jos ei muuta, niin sitä, että miten tästä selviää seuraavaan päivään. Ja heillä on sitten kaikenlaisia näkemyksiä. Mutta nämä näkemykset ei välttämättä pääse esille. Mutta onneksi on työväenliike. No nyt työväenliikkeessäkin monesti nämä intellektuaalit tulee, niin kuin Gramsci itsekin, niin kuin tuolta porvariston puolelta. Gramsci oli siis tämmöisen pikkuvirkamiehen, tosiaan aika epäonnisen pikkuvirkamiehen poika ja aika köyhistä oloista kuitenkin. Ja äiti se joutui paljon Gramsciin ja lapsia yksinhuoltaan, mutta kuitenkin niin Gramsikin tuli niin kuin porvariston puolelta. Ja oli yliopistokoulutettu jo ihmisinen. Mutta mites työväestö itse? No Gramscin ajatus on se, että on hyvin olennaista työväenluokan kehityksen ja työväestön vapautumisen kannalta, että sen työväestön omassa keskuudessa alkaa kehittyä niin kuin systemaattista järjenkäyttöä, joka vieläpä voisi nojata niin kuin parhaimpaan mahdolliseen ajan ajatteluissa. Gramscin mukaan hyvin keskeinen rooli oli just tällä mainitulla historiassa materialismilla, kapitalismin kritiikillä. Ja miten nämä työväestö itse voisi tuottaa omia intellektuelleja, ettei ne tule aina niin kuin porvarista koulusta tai muualta, vaikka koulutuskin on tietysti tärkeää. Ja tällä tulee tämä orgaanisen intellektuaalikäsite, jolla on niin kuin tavallaan orgaaninen, tämmöinen elimellinen suhde siihen luokkaan, mistä se lähtee. No tämä on tavallaan, niin kuin tämä orgaaninen intellektuaali viittaa siihen kysymykseen, että mistä luokasta intellektuaali on kotoisin. Ja kehittyykö tietystä luokista intellektuaaleja vai ei. No siinä mielessä hän tietysti porvarinenkin intellektuaali, vaikka hän olisi perinteinen opettaja tai pappi, niin hän on orgaaninen intellektuaali samalla, jos hän tulee porvaristosta. Että nämä ei ole, niin kuin, nämä ei ole niin kuin vastakohtia toisilleen. Mutta Gramscia nyt kiinnostaa se, että mistä yhteiskunnan niin kuin tähän niin kuin ajattelun muutosvoimat nousevat ja kumpuavat. Mistä ne taas ei pääse nousemaan ja kumpuamaan. Tämä on vähän niin kuin sama kysymys toisesta näkökulmasta, että ketkä saavat ylipäätään yhteiskunnassa koulutusta. Se on sitä eri, mitä se koulutuksen sisältö ja muoto on. Mutta kuitenkin, että pääsevätkö työväenluokkakin jälkeläiset opintielle ja nousevat intellektuelleiksi. No esimerkiksi niin sanotussa kehittyvissä ja kehitysmaissahan monesti käy niin, että kun sieltä sitten köyhistä oloista pääsee vaikka ulkomaille opiskeleen, niin jonkun vaikka senegalilainen orgaaninen intellektuelle, joka tulee Senegalin väestöstä ja saa koulutuksensa vaikkapa Pariisissa yliopistossa, niin hänestä tulee siellä esimerkiksi Pariisissa yliopistossa jopa vaikka joku professori, joka jää Pariisiin, ja hänestä tulee perinteinen intellektuelli. Mutta jos hän menee Senegaliin tai mukaan niin kuin vaikkapa afrikkalaiseen vapautusliikkeeseen ja muihin pyrkimyksiin niin kuin tätä globaalia eriarvoista purkaa, niin hän on silloin orgaaninen intellektuelli suhteessa siihen niin kuin senegalilaisiin ja afrikkalaisiin niin kuin lähtökohtiinsa. Mutta valitettavan usein intellektuelliset käytännöt on sellaisia, että tapahtuu vain aivoluotoa pois vaikkapa Senegalista, niin senegalilainen niin orgaaninen intellektuelli ei pääse siellä omalla maaperällä ja omaan maaperään vaikuttaen niin kehittymään. Ja tämmöisiä kysymyksiä niin Gramscilla nousee. Mutta sitten toisaalta on esimerkiksi semmoinen niin merkittävä kulttuuritutkija ja kulttuuritieteilijä kuin Edward Said on pienissä eräisiin luentoihin perustuvassa kirjassaan, jossa hän käsittelee niin intellektuelleja. Muistatko, mikä sen kirjan nimi on? Se on kuitenkin, niin kuin, hän käsittelee siinä kirjassaan niin erilaisia intellektuelleja. Hän käsittelee myös Gramscia, niin Edward Said kirjoitti sen kirjan joskus, olisiko ollut 90-luvulla tai joskus, aika tämmöisiä tietotekniikan niin kuin, oloissa. Niin hän toteaa, että nykypäivänä intellektuelleja yhteiskunnissa on monesti kaiken maailman tämmöiset niin tiedonjakelijat ja levittäjät ja koodarit ja myynti-ihmiset ja markkinointi-ihmiset ja muut, koska he levittävät ajatuksia. Ja myyvät ajatuksia ihan konkreettisestikin. Ja tämähän on tämmöistä tietokapitalismia nykyään. Ja puhutaan tietoyhteiskunnasta kauniisti. Tietoyhteiskunta on myös niin kuin tämmöinen niin kuin intellektuellinen maailma. Meillä on aivan niin kuin hämmästyttävän paljon uusia. Gramsci on aivan innoissaan, kun tulisi tänne nyt. Hämmästyttävän paljon ihan uusia tämän IT:n ja digitalisoitumisen myötä ja digitaalisen globalisaation myötä. Niin ihan uusia niin kuin intellektuellityyppejä, vaan niin kuin intellektuelleja. Kaiken maailman siis tietotyöläisiä, tiedontuottajia, meikäläisetkin tässä. Mehän olemme intellektuaaleja, jokainen kuulijakin. Mutta nyt olennainen Gramscilainen kysymys on, että mistä nämä intellektuaalit nousee, minkälaisia ajatuksia ne levittää ja minkälaista yhteiskuntaa ne ovat niin kuin edistämässä tai toisaalta vastustamassa. Onko esimerkiksi meillä nykyään paljon semmoisia niin kuin sinänsä upeassa niin kuin netin maailmassa, onko meillä siellä paljon sellaisia intellektuaaleja, jotka niin kuin koodareita ja pelitodellisuudessa, jotka enemmänkin niin kuin vaan uusintaa tätä niin kuin kapitalistisen kilpailun ja tuotannon ja materialismin maailmaa, vai onko siellä intellektuilla, jotka jopa niin kuin avaa kriittisiä näkökulmia tähän todellisuuteen ja pyrkii pohtimaan niin kuin toisenlaisia tuotantotapoja. Netissähän on tällä hetkellä, niin kuin voisi sanoa, nykypäivän kommunismikin pallalla olemassa. Että nettihän on myös niin kuin kommunismin maailmaa, vapaa koodi, open source lähteet ja kaikki tämmöinen niin kuin yhdessä tekeminen. Siinä on tiettyä kommunismia, luostarikommunismia ehkä.
Liittyykö tämä sitten Gramscilla se, niin kuin, että hegemoniseen asemaan pyrkivällä jollain taholla?
Vaikka luokalla.
Niin, että sen on mielekästä yrittää vaikuttaa just asiantuntijatiedon laatuun, että liittyykö tämä orgaaninen intellektuelli siihen?
No, kyllähän se liittyy siihen. No, Gramscin oma aikana siis mainitsin tämän Benedetto Crocen, joka oli siis itse napolilainen, eli sieltä etelästä Italiasta, niin tosin orvoksi jäänyt, mutta valtavan niin kuin rikkaan suvun jälkeläinen. Eli linnassa. Siis ei linnassa niin kuin Gramsci, vaan niin kuin omassa tämmöisessä ylhäisölinnassaan. Ja oli valtavan vaikutusvaltainen filosofi ja erittäin korkeatasoinen filosofi. Gramscikin on suuresti arvostaa Kroatsin filosofiaa, mutta toisaalta Gramsci toteaa, että Kroatsi oli myös niin kuin aikamoinen tällainen niin kuin italialaisen yhteiskunnan valtasuhteiden ylläpitäjä. Hän niin kuin piti intellektuaalina, suurena intellektuaalina huolta siitä, että ei päässyt ajatella liian väärin tätä maailmaa, ei mennä niin kuin liian pitkälle. Hän oli tämmöinen säätelijä ja tietyllä tavalla niin kuin suurin reaktionääri. Ja hän oli hyvin vetovoimainen, koska Gramscin mukaan Kroatia edusti tietyllä tavalla niin kuin positiivisessakin mielessä eurooppalaisen ajattelun ihan niin kuin kärkeä ja huippua. Mutta se ei pois sulle sitä, että tällainen kärkiajattelija, nimenomaan kärkiajattelija pystyi niin kuin säätelemään, reguloimaan niin kuin tätä niin kuin hyvin laajoja niin kuin ajatteluvirtauksia Italiassa ja vähän niin kuin paimentamaan ajattelijoita. Ja samalla niin kuin myös esimerkiksi estämään työväenliikkeeseen liian niin kuin kiinteästi sitoutuvan ajattelun kehittämistä. Tämä oli tämmöinen niin kuin suuri, niin kuin, voisi sanoa myös niin kuin pääomapiirien organisoiva intellektuaali, vaikka Kroatsi oli aika kriittinenkin tietysti pääomien suhteen, mutta ei liian kriittinen. Hän opetti tämmöistä maltillista kritiikkiä. Mutta sitten Gramscin yksi kaveri oli tämmöinen kuin Piero Gobetti, joka myös tulee niin kuin porvallisista piireistä, eikä ollut koskaan kommunisti, vaan enemmänkin sanoi olevasta tämmöinen radikaaliliberaali. Hän oli tämmöinen kuin liberaalinen vallankumous nimenen lehtikin, Rivoluzione Liberale, kun se nimi nyt oli, vaikka kuinka pääsi menee, niin oli sen lehtiä. Mutta Gramscin kaveri, koska Gramscin mukaan Gobetti oli ymmärtänyt, että olennainen kysymys yhteiskunnassa Italiassa koskee niin kuin työväenluokan ja kapitalistiset luokan suhdetta. Ja Gobetti asettui tässä työväenluokan kannalle, vaikkei hän ollutkaan niin kuin työväenliikkeen ihminen. Ja Gobetti oli esimerkki niin kuin tämmöisestä intellektuellista, jonka ajatukset eivät ole niin kuin kommunistisia ajatteluajatuksia, mutta joka ymmärtää, mistä yhteiskunnassa on kysymys, eikä yritä peittää sitä yhteiskunnan kysymystä. Ja tämä niin kuin on esimerkkinä siitä, että myös tämmöiset radikaalit ajatukset saattaa joskus alkaa levitä ja vaikuttaa myös ihan tällä niin sanotusti vastapuolen keskuudessa. Ja Gramscilla on hyvin olennaista siis se, että semmoinen intellektuaalinen vaikuttaminen, jossa me emme vaan niin kuin keskenämme totea, että näin on väärin ja näin on oikein, että vaan niin kuin samanuskoiset vahvistavat keskenäistä uskoansa, vaan että me pystytään niin kuin tuomaan nämä omat ajatuksemme niin kuin osaksi laajempaa keskustelua, että nyt tulee jotain niin kuin hegemonista niin kuin voimaa niihin. Ja näinhän on tapahtunut esimerkiksi historiassa porvariston suhteen, että porvariston ajatukset vapaudesta, tasavertaisuudesta ja muusta vastaan, semmoinen vanha feudaalisempi maailma ja monarkiat, niin sitten tulee niin kuin yleistä ajattelua. Mutta sitten se myös on tavallaan ajattelua, joka ei enää sitten sallikaan esimerkiksi työväenliikkeen radikaalia ajattelua. Että nämä on niin kuin hyvin historiallisesti vaihtelevia. Että jotain tämmöistä mä niin kuin haavoittelisin tässä, kun puhutaan Gramscin intellektuaalista. Että se on hyvin tämmöistä niin kuin aikaan ja paikkaan sidottua käsitystä järjenkäytöstä.
Joo, tästä päästäänkin. Gramscilla on merkittävä käsite tämmöinen kuin senso commune, tai suomeksi voidaan sanoa arkijärki. Mm. Niin mitä niin kuin Gramsci tällä tarkoittaa ja miten tämä liittyy tähän aikaisempaan ajatus arkijärjestä ja sitten toisaalta sen kritiikistä?
Koineaisteesis on sillä niin kuin tämä kreikan kielen sana, joka on niin kuin tämä meidän näkökuulo, haju ja muita näitä perusaisteja, yhdistävä aisti, josta syntyy joku yleinen aistikokemus. Tämä on niin kuin Aristoteleellä ja näillä. Sitten se alkaa niin kuin latinaksi kääntyy niin kuin sensus communis. Communis on yhteinen ja niin kuin yhteisaisti. Mm-hmm. Ja se on edelleen tämä kokoava aisti, mutta se tulee myös sellainen ulottuvuus kuin yhteisön aisti. Jo niin kuin roomalaisessa ajattelussa muualla siis tätä, että meillä on niin kuin ihmisyhteisössä tapana aistia yhteisillä tavoilla asioita, mutta toisilla tavoilla kuin jossain muissa yhteisöissä. Se on tämmöinen niin yhteisön jakama niin kuin tavallaan ymmärrys. Ja se on niin kuin hieno sana siinä, että se on sensus communis. Voisi sanoa yhteisymmärrys. Ja yhteisymmärrys on vähän niin kuin me agraristi sanomme tervettä talonpoikaisjärkeä, tai yhteisymmärrys on niin kuin tätä arkiajattelua ja arkiajattelun mukaisia näkemyksiä siitä, että tämä on oikein, näinhän se pitääkin olla, toi on kyllä ihan hullua. Ei helvetti, tota en hyväksy. Toi on ihan mieletöntä. Ai, että miehet, että niin kuin kaksi miestä voisi mennä naimisiin vieläpä alttarilla. Eihän se ole terveen järjen mukaista. Tämmöisiä kaikkia terveen järjen uskomuksia meillä on. Ja jos niitä nyt jakaa niin kuin riittävän monet ihmiset, niin niillä on vaikutusvaltaa. Eli ne on, niin kuin voisi sanoa, hegemonissa asemassa. Toki on mullaisiakin näkemyksiä, mutta ei hegemonia mitään 100%, mutta ne on niin kuin alistetumpia. Esimerkiksi se, että toki on ollut aina näkemyksiä, että vaikkapa niin kuin samansukupuolisten välinen niin kuin seksuaalisuus ei ole väärin, mutta se ei ollut hallitseva näkemys, se ei ollut tervejärjen mukainen. Eli tämä on niin kuin tämä Gramscikin sensokommunin keskeinen ajatus, että se on tämmöisen niin kuin hallitseva arkiajattelu. Toisaalta Gramsci toteaa, että arkiajattelu on aina hyvin segmentoitunutta. Siinä on niin kuin primitiivisiä luola-ihmisen aineksia yhdistyneenä niin kuin huipputieteen viimeaikaisiin keksintöihin. Että siellä voi olla niin kuin, että tämmöinen niin kuin ajatus, että kaikki, on, kaikki meistä on niin kuin viettiä ja valtaa ja tämmöistä niin kuin olla eläimiä. Ja toisaaltaan sitten että geenit, me osataan, ainakin meilläkin päin K-kirjaimella sanoa, että geenit vaikuttaa kaikessa. Että me ollaan niin kuin genetiikastakin jotain sinne omaksuttu. Mutta mikä siinä on se hallitseva järjestys? Nykyään hallitseva esimerkiksi ajatella niin, että, tota, että ihminen on enemmän kuitenkin niin kuin geeniensä tulosta kuin kasvatuksen. Että nämäkin kasvatuspuolue ja geenipuolue, ne niin kuin, niiden valta-asema vaihtelee. Nykyään ehkä tämmöinen medikalisaatio lääketieteistymisen myötä tämä geneettinen puoli taas noussut. Niin tämä on niin kuin arkeajattelua. Ja mistä se syntyy? No genetiikan taustallahan on tietysti globaali pitkälle kehittynyt lääketiede. Ja sieltä nyt lääketieteestä ylipäätänsäkin tihkuu aika paljon meidän arkeajatteluun kaikenlaista. Mutta kuinka paljon meidän arkeajatteluun esimerkiksi tulee erilaisia näkemyksiä siitä, jotka on kriittisiä suhteessa tälle kapitalismille tai näkee jotain teitä tästä ulos. Se on paljon harvinaisempaa. Nyt gramscilainen kysymys onkin, että millä tavalla me saataisiin tätä arkeajattelua niin kuin vietyä sellaiseen suuntaan, että me voitaisiin niin kuin päästä kohti parempaa maailmaa. Eikä ainakaan niin kuin langeta niin kuin totaaliseen pessimismiin tai epätoivoon. Ja toisaaltaan silloin tämä edellyttäisi siis kriittistä ajattelua. Ja nyt onkin kysymys siitä, että onko tämä arkeajattelu tämmöistä, että siinä on vähän sitä sun tätä. Niin kuin mä kuulin esimerkiksi tuota kerran, kun sirkuslippuja jonotin tihkusateessa ja siinä joku ulkomaalainen maahanmuuttaja poika niitä myi siinä sateessa käsiohjelmia. Niin siinä oli just joku papparainen toiselle valitti lapsenlapsille olisi tuossa lippuja, että noin ulkomaalaiset on semmoisia, että ne tänne tulee vaan niin kuin laiskottelee. Että ne, tulee, ne on tämmöisiä työtä vieroksuvaa sakkia. Ja samaan aikaan siinä siis tota, hänen silmensä edessä yksi ulkomaalainen nyt sitten sateesta piittaamatta myi käsiohjelmia tuskin suurella korvauksella. Ja sitten seuraavana lauseena tulikin sitten toisaalta, kun se huomasi sen siinä, että ja sitten ne vie kaikilta meiltä paikallista vielä työt. Siis nämä työn vieroksijat vie työt. Että tämä on niin kuin arkeajattelua ristiriitaisuudessaan. Mutta tota, mitä se arkeajattelusta voisi systemaattisemmin olla, niin sitä Gramsci pohtii. Mitä olisi semmoinen niin systemaattinen yhteiskunnan kritiikki, jossa olisi niin lähtökohtainen niin syventynyt ymmärrys siitä, mistä tässä on niin oikeasti kysymys. Eikä vaan niin tämmöinen niin propagandan uhriksi joutuminen ja joku passiivinen erilaisten ajattelutapojen sekava omaksuminen. Eli että tämä ei olisi näin segmentoitunut. Tai silloin Gramsci ottaa tämmöisen ranskankielestä lainaamansa ilmauksen kuin Le Bon Sens, joka joskus käännetään myös kyllä arkeajattelu tai on niin kuin tavallaan Ranskan synonymi senso kommunellekin. Mutta tota, Gramsci käyttää tätä Ranskan ilmausta niin kuin tavallaan sellaisena kriittiseksi kehittyneen arkeajatteluna, mistä äsken yritin kuvata. Niin kuin se on tämä bon, hyvä, hyvä ymmärrys. Miten niin kuin arkiymmärrys muuttuisi hyväksi ymmärrykseksi? Vaikka se on, ja miten arkiymmärrys, kun se muuttuu hyväksi ymmärrykseksi, niin se on edelleen arkiymmärrystä, mutta se olisi nyt jotain ennennäkemättömän hyvää arkiymmärrystä. Jotakin sellaista tolkkua, joka ei olisi enää vaan tolkkua siinä mielessä, että mitä me kaikki tietävät nykyään ymmärrämme tolkun ihmisillä. Että miten tolkun ihmiset todella olisivat tolkun ihmisiä?
Eikö tuohon, kun sanoit, että se arkijärki tai arkiymmärrys on usein sellaista segmentoitunutta, niin muistan semmoisen ajatuksen tuosta Jan Rehmanin kirjasta, jossa hän Gramscia pui, että tota, että se liittyy just siihen, että mistä sä aloitit, että ihmiset ei ymmärrä, millainen tämä todellisuus oikeasti on, ja se, että se historian käsityskin on niin, niin kuin sellainen episodinen. Niin, että olisiko se semmoinen jotenkin joku tämänhetkisen todellisuuden ja historian yhtä lailla ymmärtäminen sitten lähtökohta sille, mikä se oli, hyvä järki. Niin. Hyvälle järjelle.
Toivottavasti kun sanotaan, että ihmiset ei ymmärrä, minne todellisuus oikeasti niin, on, niin se on vähän vaaran ilmassa.
Niin on, mä mietin ihan samaa.
Gramscillahan on siis, Gramscillahan ei ole ollenkaan semmoista tekstiä. Hän ei ole ollenkaan sen tyyppinen niin kuin kirjoittaja, joka kertoisi meille, millainen todellisuus niin todella on. Sen sijaan Gramsci, niin kuin, ja sen takia musta hän on niin, kuin, niin paljon nyt kiinnostuksen kohtana edelleen, ja itsekin hän sitä kiinnostunut sen takia, että hän niin kuin sen sijaan, että kertoo meille totuuksia maailmasta, niin kertoo meille tapoja ja antaa auttaa meitä kehittelemään tapoja ymmärtää tätä todellisuutta jotenkin niin kuin syvemmin ja kriittisemmin. näkemään niin kuin asioiden välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi yhteyksiä talouden, politiikan ja kulttuurin välillä. Ja että niissä on kaikissa kysymyksissä yhteiskunnan ja todellisuuden niin kuin valta- ja voimasuhteista ja analysoimaan niitä yhdessä muiden kanssa, ymmärtämään, että on tärkeää, että analysoida yhdessä ja myös, että se arkeattelu kehittyisi. Että ehkä niin kuin tämän tyyppinen niin kuin tämä gramscilainen näkökulma. Mutta sitten se, että mä unohdin vähän tavallaan sun kysymyksessä, mikä se
oli.
Mä
varmaan kysyin aika monta kysymystä. No ehkä se, että miten se niin kuin hyvä järki syntyy, vai sanoitko sä sen jo, koska ehkä se mua niin kuin kiinnostaa.
Tai hyvä ymmärrys.
Niin, hyvä ymmärrys.
Parempi ymmärrys.
Mutta toi on tosi niin kuin tärkeä pointti, mitä sä sanot, että just se, että ei silleen ylhäältä päin ladella totuuksia, että se onkin kyllä just Gramsissa kiinnostavaa.
No hyvä ymmärrys. Mutta ei synny vaan sillä, että jotkut neuropatit niistä päissänsä miettii ja keksii, vaan siis hyvä ymmärrys syntyy siitä, että me niin kuin yhdessä toistemme kanssa pyrimme ymmärtämään, tuntemaan itsemme, että mikä on se maailma, missä me on. Gramsikin siteeraa tätä vanhaa Delfoin orakkelin niin kuin lausahdusta, tunne itsesi, knootin se autoon. Pyrittäisiin niin kuin tuntemaan itsemme, että vaikkapa sen kautta, esimerkki vaikka se, että hoitoalalla on niin kuin leikattu ja 90-luvun lamasta lähtien hyvin voimakkaita leikkauksia oli ja työvoima uupuu ja muuta. Ja Suomessa on toisaalta niin kuin hoitoalallakin niin kuin ihan maailman huippuluokan niin kuin hoidon etiikka ja sen opetuskin myös hoitotieteessä ja muualla. Ja sitten kuitenkin niin kuin uupuvat ihmiset, helpolla, muullakin alalla työssä uupuva ihminen helpolla niin kuin syyllistää itsensä. Mun vika, mä en jaksa, mä oon riittämätön, mä oon huono työntekijä, kun mä uuvun ja muuta. Mutta jos niin kuin riittävän monet ihmiset kokee tätä, niin eikö sinulla olisi jotain muustakin kysymys kuin siitä, että yksilönä on heikko ja pitäisi olla vahvempi. Ei jaksa vastata vaatimuksiin tai elämän vaatimuksiin ylipäätään. Mutta jos niinku yhä useammalla ihmisellä on tämmöisiä niinku yhteisiä ongelmia, ja ne havahtuu huomaa, että ei se olekaan vaan niinku tämmöinen mun yksilöpsykologinen juttu, vaikka se onkin minulle mitä henkilökohtaisin juttu, vaan että nämä henkilökohtaiset onkin niinku yhteisiä asioita. Niillä on silloin meillä alkaa herätä kysymys, että ehkä tässä uupumuksessa ja muussa nyt on kysymys muustakin kuin, että vika olisi minussa. Ehkä se ei olekaan niin kuin ainakaan pelkästään vika minussa, eikä oikeastaan ollenkaan vika minussa. Minä parhaani teen, vaan vika on niin kuin sen tyyppisessä yhteiskunnassa, jossa niin kuin niinkin tärkeitä töitä kuin vaikkapa hoitotöitä niin kuin leikataan ja olosuhteita heikennetään. Ja vaurautta ei jaeta sinne, vaan esimerkiksi johonkin muualle. Ja alkaa niin syvemmenevä, laajeneva yhteiskunnan ymmärrys tulla siitä, että ehkä tämä niin kuin liittyy yhteiskunnan niin kuin arvostuksiin ja arvojärjestelmiin. Ja ne arvo- ja arvojärjestelmät, ne liittyy niin kuin taloudelliseen valtaan ja siihen, ketkä pääsee ajaa minkälaisiakin etuja ja minkälaisia arvostuksia niihin liittyy. Ja jos me aletaan niin kuin yhdessä miettiä vaikka hoitoalan ihmiset, eikä vain hoitoalan ihmiset, vaan ylipäätään ihmiset, jotka yhteiskunnassa kokee vaikka työelämän niin kuin ongelmia, niin miettii näitä niin kuin vähän syvemmin ja laajemmin, niin silloin meillä on kehittymässä tämmöinen niin kuin gramscilaistaan katsottuna parempi, hyvä ymmärrys.
Ja tässä syvenevä on se, jokainen on filosofi.
Ja jokainen on filosofi, me oletaan yhdessä filosofoida. Gramscilla niin kuin tavallaan Gramscilla filosofi on aina myös tämmöinen kollektiivinen ajattelija. Että me aletaan niin kuin yhdessä tajuta, että meidän omatkin ongelmamme ovat yhteisiä ongelmia. Ja yhdessä me voimme löytää niihin ongelmiin jotain ratkaisuja, jotka myös niin kuin voi purkaa näitä ongelmia. Mutta me ollaan aika äkkiä silloin niin kuin syvissä vesissä. Tämä esimerkiksi tietysti on se, että jos on itsellään niin kuin mielenterveysongelmia, niin kuin hyvin monella nykyään on. Ja onneksi moni siihen saa esimerkiksi tukea ja yhteiskunta tukee esimerkiksi kuntouttavaa psykoterapiaa, tokihan meidän on itsessämme ratkaistava niitä ongelmia. Tämä on jokaisen ihmisen, vaikka ihan tuossa niin itsehoidollisessa mielessä, jokaisen meidän on niin jollakin tavalla klaarattava elämämme. Mutta jos me aletaan niin miettiä laajemmin, että onko tässä elämässä niin ylipäänsä aika paljon sellaisia käytäntöjä ja sellaisia niin kuin pyrkimyksiä, siis vallankäytön pyrkimyksiä, jotka niin kuin tuottaa ihmisillä ahdistusta ja pahimmillaan niin kuin lamauttaa, niin olisiko silloin niin kuin tämä psykologinen terapeuttinen toiminta niin kuin muutakin kuin pelkkää niin kuin aina sinänsä tärkeää niin kuin yksilön tai yksilölle tapahtuvaa toimintaa. Jotakin, jossa niin kuin mielenterveyskysymykset kytketään niin kuin yhteiskunnallisten kysymyksen yhteyteen. Ja jos nyt ajatellaan niin kuin vaikka niin kuin akateemista tutkimusta, niin kyllä löytyy maailmasta paljonkin sellaista akateemista tutkimusta, myös takavuosikymmeniä, vaikka esimerkiksi 60-luvun Italiasta, jossa niin kuin psykiatriset, mielenterveydelliset ja muut kysymykset hienosti pystytään kytkeen niin kuin yhteiskunnallisten ristiriitojen ja muiden yhteyteen. Mutta kysymys kuuluu, kuinka monet ihmiset meistä, jotka niin kuin kokevat ongelmia, on tietoisia näistä näkemyksistä ja vaikka yhdessä niitä tutkii. Onko meidän arkiajattelumme niiden mukainen? Ei. Meidän arkiajattelussa vallitsee hyvin helpolla niin kuin häpeän, syyllistämisen, jopa itseinhon tai tämmöisen niin kuin yksilöpsykologisen niin kuin ajattelutavan valta. Ja toisaalta vaikka me yksilöpsykologisesti ajattelemme, niin itse asiassa se, että mä ajattelen yksilöpsykologisesti, niin sehän on osa niin kuin tämmöistä uusliberaista todellisuutta, jossa niin kuin joka enemmän, yhä enemmän ihmiset kukin kohdallaan kokee olevansa niin kuin oman onnensa seppiä. Ja niin kuin jotenkin niin kuin erillisiä, yksinäisiä ihmisiä kaiken keskellä. Kaiken keskellä oot sinä yksi, niin kuin Vea Koskenniemi totesi. Niin tämmöistä niin kuin konkreettisesti mun mielestä niin kuin tämä arkiajattelun syveneminen niin kuin hyväksi ymmärrykseksi, bon sensiksi niin kuin on. Me opimme oivaltamaan asioiden yhteyksiä yhdessä muiden kanssa. Eli ajattelun sisällöt syvenee, mutta myös ajattelun käytännöt muuttuu. Ja ajattelun käytännöt yhdistyy osaksi yhteiskunnallista muutospyrkimystä. Ja ainahan maailma muuttuu, nyt sitten kenen johdolla mihin suuntaan.
Joo. Käydäänkö vielä lyhyesti Gramscin valtionäkemystä tässä lopuksi. Eli Gramscilla on tämmöinen ajatus, mikä tässäkin on mainittu tämmöisestä niin kuin valtiosta laajemmassa mielessä integraalisesta valtiosta, jossa siis valtio on yhtä kuin poliittinen yhteiskunta plus kansalaisyhteiskunta, tai niin kuin Gramsci sanoo, niin tavallaan pakon panssaroima hegemonia, jossa nämä kummatkin tavallaan hegemonia ja sitten toisaalta pakkovalto kulkee yhdessä. Niin tämä on mun mielestä tärkeä käsite esim. Valtion ymmärtämiseksi. Niin mitä tämä niin kuin Gramscilla oikeastaan meinaa?
Helpollahan valtio perinteisesti ymmärretään, että se on se valtiohallinto ja sitten ehkä poliisi ja sotavoimat. Ja sitähän se niin kuin vaikka keisarillisella Venäjällä pitkälti oli, pakkovaltakoneisto siis. Mutta nyt Gramsci ottaa tämän, niin kuin sanoit, tämän kansalaisyhteiskunnan käsitteen, jota hän ei siis keksi, se on vanha käsite. Ja 1700-luvulta lähtien sitä on käytetty se, niin kuin, hyvinkin paljon erotuksena tästä kapeammin ympäristövaltiosta, mutta tämä italiaksi società civile, niin tämän kansalaisyhteiskunnan käsitteen pyrkiessään ymmärtämään, että tämä valtiollinen valta ei nyt rajoitu pelkästään tähän pakkovaltaan tai hallintovaltaan, vaan että se on niin kuin moninaisissa yhteyksissä myös tähän jokapäiväisen elämän kansalaisyhteiskuntaan. Siis Gramscille kansalaisyhteiskunta on näitä meidän jokapäiväisen elämän käytäntöjä. Kasvatusta, sivistystä, arkielämää, jokapäiväistä elämää, jokapäiväistä ajattelua, työelämää ja muuta. Siellä on myös niin kuin kansalaisyhteiskunta tavallaan Gramscilla kattaa myös tuotannon maailman. Sitä kautta, että se on meidän jokapäiväistä elämäämme hyvin keskeisesti, niin kuin markkinoiden ja mainonnan maailmakin on. Nykypäivänä varsinkin, vielä enemmän kuin Gramscin aikana. Niin tämä kansalaisyhteiskunta, sekään ei ole vain tämmöinen neutraali toiminnan sfääri, jossa kansalaiset iloisesti keskenään kommunikoivat, vaikka toivon mukaan se sitäkin on, vaan sielläkin myös niin kuin tuotetaan tiettyjä yhteiskunnan valtasuhteita. Ei pakottamalla, vaan enemmän tai vähemmän tällainen suostuttelun pehmein keinoin. Ja se on just tätä, missä me puhuttu tämän hegemonian yhteydessä, että tietyt ajattelutoiminta ja muuttavat saavat enemmän siellä jalansijaa kuin muut. Ja tämä tapahtuu niin kuin tavallaan vapaaehtoisuuden kautta. Mutta sillä on yhteydet tähän niin kuin poliittiseen yhteiskuntaan, eli valtion kapeammassa mielessä sen kautta esimerkiksi, että jos ajatellaan vaikka nykypäivän Suomea, niin kansalaisyhteiskunnassa meillä on niin kuin kehittynyt, jos vertaa vaikka 70-lukuun, 80-lukuunkin vielä, niin kehittynyt huomattavasti tämmöisiä, voisi sanoa, uusliberaalisempia käytäntöjä, joissa ihmiset niin kuin on paljon, niin kuin voisi sanoa, enemmän niin kuin markkinavoimia ja muiden toimijoita kuin ennen. Mutta nämä samat käytännöt hän saa vahvistusta siitä, että sitten esimerkiksi hallitusvallassa tietynlaiset voimat, kun on siellä vaikkapa tällä hetkellä pitkään ollut tämä niin kuin keskusta-oikeistolainen hallitus ja valtiovalta on ollut heidän käsissään, niin tämä valtiovallan hallussapito tietysti mahdollistaa sitten valtion kauttakin myös tämän kansalaisyhteiskunnan organisoimisen. Jos esimerkiksi tietysti kansalaisyhteiskuntaa lukeutuu vaikkapa koululaitos, vaikka koululaitos voi olla valtiollinenkin. Että tämä on niin veteen piirretty viiva tämä. Mutta niin kuin brittiläinen kulttuuritutkija Stuart Hall sanoi, että kansalaisyhteiskuntaan jotkut voimat pystyy paremmin organisoimaan, kun he saavat myös vallan valtiossa, niin kuin Thatcher sai aikanaan. Niin Thatcher valtiovallan vallattuaan pystyy sitten valtiokoneistonkin keinoin uudelleen organisoimaan brittiläistä kansalaisyhteiskuntaa vaikkapa yksityistämällä entisiä julkisia palveluja tai ulottamalla kilpailun ja markkinoiden periaatteet sinne, missä niitä ei ennen ollut, kuten vaikka julkisissa palveluissa. Ja kun tuottamaan niin kuin ihmiselämään yhä enemmän tämmöisiä niin kuin uusliberalistisia käytäntöjä. Ja nämä liittyy toisiinsa. Ja tämä on niin kuin sanoit, tämä niin kuin integraalinen valtio, että se on niin kuin tavallaan valtion just näin kuin miten sen integraalisen nyt kääntäisit tässä jotenkin niin kuin kokonaisvaltio. Tällainen, mikä sisältää sekä kansalaisyhteiskunnan että valtio. Mutta tässä täytyy huomata se, että tämä jako julkiseen ja yksityiseen, niin sekin on tämmöinen niin kuin porvallinen oikeudellinen muoto, joka samalla myös peittää sitä, että tämä julkinen valta, sanotaan sitä nyt valtioksi kapeassa mielessä tai poliittiseksi yhteiskunnaksi, niin se ei ole joku omallakin sfäärinsä, vaan sillä on lukemattomat lukuisat miljoonat loimet ja yhteydet sitten tähän kansalaisyhteiskunnan niin sanottuun yksityiseen alueeseen. Paitsi että yksityistetään, niin ylipäätään niin kuin yksityinen ja julkinen, ne niin kuin syvemmässä tarkastelussa liittyy monin tavoin toisiinsa. Ei ne poliitikot ole ihan niin kuin eri henkilöitä kuin taas kansalaisyhteiskunnalliset vaikuttajat. Ja kansalaisyhteiskunnassa vaikuttavat voimat pystyvät myös hankkimaan enemmän poliittista valtaa, siis valtiovaltaa. Tämä on niin kuin hyvin monisuinen, varsinkin kun mennään niin kuin kulttuurin tasolle. Ajatellaan vaikka yliopistoa, niin yliopistohan on niin kuin valtiollinen instituutio, vaikka se onkin nyt yksityistetty, mutta se on myös niin kuin kansalaisyhteiskuntaa. Siellä kommunikoidaan ja viestitään, mutta se on myös hyvin vahvasti niin kuin valtiovallan niin kuin ohjauksessa. Millaisen valtiovallan? Se riippuu aika paljon siitä, että millaisilla voimilla on siellä valtaa. Ja nyt siellä on pitkään ollut tämmöinen niin kuin uusliberalismin myönteinen niin kuin oikeistolaiskeskustalainen blokki vallassa, joka saa kansalaisyhteiskunnasta tukeansa, mutta jonka kaataminenkin edellyttäisi kansalaisyhteiskunnallista vaikuttamista. Nämä on niin kuin monisyisiä juttuja. Gramsci just siinä aikaisessa hieno ajattelu, että se estää meitä ajattelemasta liian kategorisen jäykästi näitä asioita, näkemään asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Mutta olemaan kuitenkaan palauttamatta jotain vallanmuotoa toiseen, niin kuin että jostain taloudesta esimerkiksi kaikki seuraisi. Mutta jos ajatellaan niin kuin yliopistoakin, mikä oli tässä esimerkkinä, niin onhan sillä huikeat yhteydet niin kuin kapitalistisen maailman niin kuin taloudellisiin mahteihin. Myös Tampereen yliopistossa tällä hetkellä niin elinkeinoelämä pyrkii voimakkaasti tänne niin kuin määrittelemään tätä niin kuin meidän yliopistosivistystä. Ja sitä tukee toisaalta suunnalta sitten niin kuin heille elinkeinoelämän myötämielinen hallitusvalta. Ja yliopistonkin niin kuin uudistaminen, niin siinä on kysymys niin kuin yhteiskunnan uudistamisesta laajemminkin. Et nämä on niin kuin gramscilaisia konkreettisia muotoja tästä, ja siinä voisi sanoakin, että mitä mekin voitaisiin enemmän kaikki kolme tässäkin pöydän ääressä tehdä, niin olisi niin kuin tehdä konkreettisia gramscilaisia analyysejä vaikkapa ihan tämmöistä instituutiosta kuin yliopisto, minkä radion puitteissa nytkin puhutaan.
Siinähän nyt tulikin Mikolta tällainen aika hyvä loppukaneetti, että enemmän pitäisi harjoittaa jotain tällaista tilanneanalyysiä.
Niin ehkä nimenomaan, mitä tässä nyt on Gramscista puhuttu, on nimenomaan ajatus kriittisestä ajattelusta nimenomaan kriittisenä käytäntönä, eikä minään systeeminä, vaan nimenomaan konkreettisen tilanteen konkreettista analyysiä, jos näin halutaan sanoa.
Joo, toi ajattelun ja käytännön erottamattomuus on musta tärkeä.
Joo. Siihen lisätään kysymys siitä, että ketkä missäkin käytännössä mitäkin ajattelevat. Tämä on niin aina tämmöinen tavallaan keiden joukoissa seisot kysymys.
Mutta joo, kiitos näistä.
Kiitos itsellenne.
Yes. Yes.
nobody's listening up. We've been cha-cha-chaing now to Latin you in, and you just stepped in there like they look. Everybody keeps on talking about it, nobody's getting it done.
Totuusradion toimittivat Sauli Havu ja Sonja Lampinen. Ja vieraana ohjelmassa oli Mikko Lahtinen. Musiikkina kuultiin La Bellini, Satan in Love, Velly Jonas, Cash on Egg, Adolf Stern, More, I Like It, sekä LCD Sound System, Yeah. Totuusradio seuraavan kerran joulukuun ensimmäisenä maanantaina, eli 3.12. Tästä eteenpäin Radio Moreenilla jatkavat klassiset tunnit. Hyvää illan jatkoa ja yötä.